Som Alica Freund a toto je podcast Restartive IT. S hosťami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku.
S Head of Engineering Martinom Hauskrechtom sa porozprávame o DevOps a cloude, o tom, čo ho na tom baví a o prvých krokoch do tejto oblasti.
Tak ahoj Martin, vítaj v podcaste Restartive IT.
Ahoj.
Ty si DevOpsák, ak to môžem tak ako veľmi zjednodušene povedať.
Môžeš kľudne aj takto.
A by som povedala, že DevOps je taká... Také slovo, ktoré v ľuďoch, ktorí ako vedia, o čo ide, tak nebude nič, vedia, o čo ide, a tí, ktorí nevedia, tak by som povedala, že je pre nich také možno až trochu metúce. Mm-hmm. Tak prosím, vysvetlíš nám na začiatku, že čo je to DevOps a ako si sa ty k tomu dostal?
Dobre, môžem to skúsiť, lebo ono DevOps má akože pomerne asi veľa definícií a každý pod tým chápe niečo trošku iné. Myslím si, že každý z nás to vníma trošku inak. Ale v zásade ja by som to rozdielil asi na to, že DevOps má takú teoretickú úroveň, že čo to chce byť a čo bol cieľ toho, aby to bolo, a potom má takúto praktickejšiu, že ako to reálne vo svete vyzerá. Čiže asi by som začal to teoretickou, na tom sa dá pekne akoby ilustrovať nejaké prístupy toho DevOpsu, alebo že čo to vlastne rieši, a potom kľudne si môžeme porovnať, že ako to v realite väčšinou dopadne. Takže v tej teoretickej časti vlastne DevOps je, ono to nie je žiadna akoby technológia, ono technicky to nie je ani pozícia, že ono v zásade niečo ako DevOps inžinier by technicky ani nemuselo alebo nemalo existovať. Ale DevOps bol myslený ako nejaký princíp alebo ako nejaká paradigma, ktorá vlastne spája také dva svety, ktoré tu predtým existovali alebo do nejakej miery stále existujú, a to sú vlastne svety developerov alebo developmentu a svet operations, alebo ľudí, ktorí riešia typicky nejakú operatívu okolo behu aplikácií a podobne. No a v takom akože štandardnom modeli vlastne väčšinou toto bolo nejaké oddelené tými ľudí, alebo proste človek, ktorý riešil development, tak riešil iba development a v zásade nič iné. A človek, ktorý riešil operations, tak to boli typicky ľudia, ktorí riešili akože iba infraštruktúru, servery, proste networking, takéto akoby záležitosti, ktoré vlastne s developmentom nemali skoro nič spoločné. No a DevOps je nejaký princíp, ktorý sa vlastne snaží niečo vytvoriť, akoby niečo také spojené, že zoberieš vlastne ľudí, ktorí riešia development, zoberieš ľudí, ktorí robia operations, a snažíš sa tieto dva svety spojiť, urobíš z toho nejaký akoby unifikovaný tím ľudí, to je minimálne akoby taký, asi taká bežná definícia, kde ten tím alebo tí ľudia v ňom pokrývajú vlastne celý ten ako keby life cycle tej aplikácie od developmentu po jej nasadzovanie, prevádzku, monitoring, údržbu a vlastne celý ten kruh, ako keby kedy robíš nejaký release a kedy prevádzkuješ a developuješ nejakú aplikáciu. No a v tej akoby teórii to funguje tak, že vlastne ten developer, ktorý si tú aplikáciu píše, on by mal mať aj nejaký presah na to vlastne, ako tú aplikáciu nasadzuje. DevOps ako nejaký princíp rieši do veľkej miery vlastne automatizáciu jednotlivých krokov, ktoré ty v tom svete potrebuješ robiť na to, aby si tú aplikáciu dostal vlastne na nejaké miesto, kde ju chceš nasadiť, u nás typicky do nejakého cloudu. A riešiš tam, ako tú aplikáciu monitorovať, riešiš tam veľká akoby security okolo tej aplikácie, že ako ju zabezpečiť, ako si tam napríklad riešiš nejaké secrety, nejaké hesla do databáz, API kľúče rôzne, ako si distribuješ. No a riešiš tam vlastne kopec vecí okolo toho. Čiže ten, akoby tá teória toho DevOpsu je, že vytvoríš nejaký taký unifikovaný princíp, kedy jeden tím alebo jeden človek si má možnosť ohandlovať celý lifecycle tej aplikácie od developmentu, kedy začínaš vytvárať nejakú feature, po to, že tú aplikáciu nasadíš, po to, že ju vlastne monitoruješ, po to, že riešiš na nej bezpečnosť, riešiš nejaké akoby upgrady systému pod ňou a tak ďalej. Čiže zhruba akoby taká je tá teória. V praxi to podľa mňa vyzerá trošku inak, lebo toto je vlastne, že keď som to takto povedal, že ono to nevyzerá možno že až tak zložito, ale tých systémov, ktoré sú pod tým schované a tých problémov, ktoré sa tam riešia, je strašne veľa, že už iba jednotlivé tie oblasti, ktoré v DevOpse sú, ako ja neviem, že observability, kde riešiš nejaký monitoring systémov, že ako vlastne sleduješ, čo sa v tom systéme deje, ako zbieraš logy z nich, ako sleduješ prepojenia medzi jednotlivými aplikáciami, tak to je samé o sebe nejaká obrovská oblasť. Neviem, že CI/CD automatizácia, kde vlastne riešiš to, že ako aplikácie automaticky vybuildovať, ako ich otestovať, ako ich nasadiť, vyrolovať do produkcie a tak ďalej, že to je zase obrovská nejaká samostatná oblasť. No a tých oblastí je tam kopec, tých buzzwordov a proste vecí, ktoré sa tam riešia, je strašne veľa. Čiže v realite ako keby tá myšlienka, že jeden človek alebo jeden tým ľudí si vie ohendlovať toto všetko, úplne veľmi nefunguje alebo nie je to až také bežné. Čiže väčšinou ako keby DevOps, ako keď sa bavíme teraz že o DevOpsákovi ako človeku, tak ten väčšinou sa zameriava na práve tú infraštruktúrnu vrstvu, nerieši typicky až tak veľmi development, aj keď okrajovo môže, alebo je dobré, keď vie aj niečo z toho developerského sveta, ale rieši skôr tú infraštruktúru pod tým, rieši napríklad akoby cloudové infraštruktúry, rieši rôzne kontajnerové systémy ako Docker, Kubernetes a podobne, rieši, ja neviem, prevádzku databáz, monitorovacie túly alebo monitoring nejakej infraštruktúry, ktorú vybudoval, môže písať CI/CD pipeline alebo snažiť sa automatizovať deployment aplikácií, môže riešiť, ja neviem, nejaký networking, security, čiže keby tých oblastí je, že pomerne veľa.
Môjho pohľadu, hej, že väčšina týchto vecí práve súvisiacich s tým nasadením aplikácie, tak s tým som sa prvý raz stretla až naozaj, keď už akože som bola niekde vo firme, že ako študent tá jediná, alebo druhá väčšina času sme sa zaobrali len tú časťou toho lifecyclu, že píšem ten kód, hej, a potom som tam stlačila ten zelený trojuholníček v tom idečku a mi to zbehlo. A o týchto ostatných veciach, ako som ani nemala poňatie, že to vôbec existuje. Tým pádom som ani nemala poňatie o tom, že niečo také sa dá robiť, ako náplň práce. Neviem, ako si to mal ty, či už si sa s tým stretol počas štúdia. A proste, ako si sa k tomu dostal? Ako si sa dozvedel o existencii DevOps sveta? A ako si sa rozhodol, že chceš do toho preniknúť?
Hej, no áno, ono je to v zásade presne tak, ako si povedala, že keď si niekto chce predstaviť, že čo ten DevOps je, tak nech si predstaví to, že čo sa deje za tým, keď stlačí to deployment tlačítko. Hej, že v zásade všetko za tým, čo sa odohráva, tak to môžeš povedať, akože je robota pre človeka, ktorý rieši DevOps. No a ja som o tom tiež teda až tak veľa nevedel, minimálne, že keď ja som s tým začínal, čo bol tak asi, neviem, 5 rokov dozadu, dajme tomu, tak som nevedel, že čo ten DevOps vlastne znamená. Hej. Že vedel som, že to slovo existuje, počul som o tom už aj pár rokov ešte predtým, ale vlastne nevedel som si predstaviť, že čo všetko sa tam rieši. A možno, že som skôr iba čiastkovo pracoval s tými technológiami, že vlastne, neviem, riešil som Linux, som asi poznal do nejakej miery, alebo proste riešil som nejaké nasadzovanie aplikácií už na nejakých Linuxových systémoch. Písal som asi nejakú CI/CD pipeline v rámci projektov na škole, hej, že keď sme mali, neviem, na fitke tímový projekt, tak tam sa tiež riešil akoby do nejakej miery DevOps, že mali sme si napísať CI/CD pipeline na vybuildovanie aplikácie, nasadenie aplikácie, čiže to som riešil vlastne u nás ja. Čiže takéto čiastkové veci, podľa mňa, s nimi sa ľudia stretávajú aj v rámci buď školy alebo developmentu, že aj keď si niekto rieši nejaký osobný projekt možno, alebo nejaký projekt v práci, tak môže sa stretnúť s tým, že niekto od neho bude chcieť, že nech si napíše Docker napríklad, aby si kontajnerizoval aplikáciu. To už je asi podľa mňa, že môže byť pomerne bežné, respektíve mňa to vtedy tiež zaujímalo a skúšal som si niečo také spraviť. A ono to v zásade, že nemusí byť nič nejaké extra zložité, že ja si pamätám, že som písal Docker pre nejakú WordPressovú appku alebo niečo podobné, čiže ono je na to strašne veľa tutoriálov, môžeš si to riešiť aj pre nejaké osobné projekty, keď si ideš buildovať nejaký svoj projekt, ktorý si riešila popri práci, popri škole, alebo máš nejaký osobný web, alebo niečo takéto, tak vlastne dá sa to skúšať aj na tom. Že ja si pamätám, že ja som riešil práve také čiastkové akoby úlohy, že tuto napíšeš do Krefal pre niečo, a tu riešiš nejaký Linuxový systém, kde potrebuješ rozbehnúť nejakú appku, alebo kľudne aj, že si u seba na počítači riešiš proste svoj lokálny development environment a tam máš nejaké utility Linuxové alebo riešiš tam nejaké problémy na tej úrovni svojho osobného počítača, kde si riešiš development aplikácie. Už to ako keby je do nejakej miery to, že máš presah na tie technológie, ktoré sa používajú aj v tom veľkom DevOpsovom svete, to nazvem. Takže ja si pamätám, že ja som riešil také čiastkové útržkové problémy. Nikdy som nevedel, že keď to spojíš dokopy, tak to môžeš nazvať, že to je DevOps. Ale v zásade nejaký presah, ako keby som na ne mal.
Kedy prišiel ten moment, kedy si sa rozhodol, že teda, že to nechceš riešiť len ako tie čiastkové problémy, ale ako full time?
Vieš, to bolo pomerne náhodou, že ja som vlastne akoby končil školu a hľadal som si takú full-timeovú prácu už vtedy. No a úplne som nevedel, že čo chcem robiť, že pôvodne som asi hľadal nejakú prácu, kde budem robiť development, vyslovne, že budem robiť, ja neviem, vtedy asi Java developera, alebo niečo obdobné, proste tá technológia ma vtedy zaujímala, tak som hľadal asi to. No a pomerne náhodou som sa proste dostal na chalanov, s ktorými robíme teraz, ktorí vlastne DevOps riešili. Oni mi vysvetlili, že čo asi robia a s čím by keď tak chceli pomôcť. A mňa to vlastne vtedy veľmi zaujalo v tom, že keď som si predstavil, že čo vlastne všetko sa tam dá riešiť, tak sa mi to strašne páčilo. Že ja som taký typ človeka, ktorý rád skúša nejaké nové veci, že úplne ma nebaví robiť stále to isté, že rád akoby skúšam nové technológie, som rád, keď to môžem skúsiť na nejakom reálnom prípade, na nejakom projekte alebo na niečom, čo má, kde vidím nejaký výstup vlastne z toho. No a ten DevOpsový svet je vlastne práve toto, že u nás aj ako vo firme, keď máme nejaké projekty, tak my musíme vlastne hľadať pomerne veľa riešení na strašne veľa rôznych problémov, že veľakrát akoby teraz riešime, neviem, že video streamingovú službu, to je nejaký set problémov, ktoré musíš riešiť, predtým sme riešili nejaký bankový systém a tak ďalej, čiže mňa práve na tom baví to, a rozhodol som sa to robiť preto, lebo tam vlastne môžeš skúšať strašne veľa nových technológií, musíš hľadať strašne veľa nových riešení na problémy, ktoré sú z rôznych oblastí. Hej, že na jednej strane proste riešiš nejaký systém pre banku, kde dávaš veľký dôraz na bezpečnosť napríklad, alebo na nejakú robustnosť tej architektúry. Na druhej strane riešiš nejaký systém pre IoT devicey, hej, že kde prepojuješ nejaké fyzické zariadenia s tou infraštruktúrou, ktorú staváš, alebo nejakú streamingovú službu, kde zase riešiš ako keby streaming videa. A to sú, že vždy nejaké rôzne problémy, na ktoré sa ty vieš pozrieť, musíš akoby porozmýšľať nad tými technológiami, ktoré poznáš, ktoré bežne používáš, snažiť sa vymyslieť nejakú architektúru pre to riešenie, snažiť sa nájsť vlastne nejaké riešenie, ktoré pokrie tie požiadavky, ktoré ten projekt má, ale zároveň bude škálovať nejako do budúcna, musíš si predstavovať, že čo sa stane, keď ten projekt narastie 10-násobne napríklad o 2 roky. Hej, že to sú vlastne všetko také problémy, ktoré sú pomerne zaujímavé pre mňa.
Čiže vlastne aj keď nerobíš ten samotný development, ale napriek tomu to, ako robíš svoju prácu, závisí na tom, čo je to za aplikácia. Že nie je to, že ti niekto dá do ruky, že tu je moja aplikácia, hociaká, a predsa len musíš mať ako nejaký presah aj do toho. Myslíš si, že potrebuješ mať širšie znalosti, než keby si robil len vývoj?
Ja si myslím, že je úplne ideálne, ak máš nejaký aspoň developerský background, kľudne aj nejaký, že úplne základný, že študoval si niečo v IT, alebo máš skúsenosti s developmentom nejaké aplikácie. Lebo zaprvé poznáš aj tie technológie, ktoré vlastne ideš nasadzovať, že to, čo my reálne robíme, je, že zoberieme aplikáciu a musíme okolo nej stavať. Hej. Musíme ju niekam nasadiť, musíme ju vedieť škálovať, musíme vedieť adresovať nejaké problémy, ktoré tá aplikácia môže v sebe mať. Typicky, že aké databázy tá aplikácia používa, čo sa stane, keď tú aplikáciu začnem škálovať, že začnem replikovať. A to sú všetko také akoby otázky a problémy, ktoré pokiaľ máš nejakú skúsenosť s developmentom, tak sa ti budú riešiť ľahšie. Čiže že za mňa je ideálne, ak ten človek, ktorý vlastne niečo takéto chce riešiť, už má aspoň nejakú základnú skúsenosť s developmentom a zároveň akoby má nejakú základnú skúsenosť s tým infraštruktúrnym svetom, že napísal som niekedy v živote Docker file, hej, viem zhruba používať Linux na nejakej používateľskej úrovni, aspoň na úrovni ako používateľ toho systému. Poznám nejaké že základy networkingu, že keď mi niekto povie rozsah nejakého subnetu, tak chápem, že čo to zhruba znamená. Že je fajn ako keby mať podľa mňa že základ z oboch. Nemusíš byť expert v oboch, je fajn, keď si dobrá aspoň v jednom, podľa mňa, že máš nejakú skúsenosť tohto, alebo chápeš minimálne tie prepoje medzi tým. Ale ideálne je podľa mňa, ak ten človek pozná ten developerský svet. Nie je to, že 100% nevyhnutné, ale myslím si, že tí ľudia, ktorí s tým skúsenosť majú, sa lepšie vedia potom aj vcítiť do role toho developera. Lebo my ako akoby devopsáci, ktorí stavajú tú infraštruktúru, tak my ju stavíme aj pre tých developerov. Že našim cieľom je, aby aj tým developerom sa s tým dobre robilo, aby vedeli efektívne proste tú aplikáciu developovať, nasadzovať, testovať. To je presne to, hej, že keď ty si overal, že dojdeš, tlačíš tlačítko a vlastne niečo sa stane, tak že pre mňa je podstatné, aby tebe sa to, aby ti to fungovalo dobre, aby ty si vedela s tým pracovať, aby si dostávala od toho nejaký relevantný feedback, že keď sa to tlačítko stlačí a nastane nejaký problém, aby si to vlastne nejako ty zistila a vedela si s tým niečo spraviť. Čiže podľa mňa aj ten človek, ktorý má skúsenosť s developmentom, alebo bol na tej druhej strane ako keby, tak sa mu lepšie bude potom navrhovať takéto riešenia aj pre tých developerov.
To ma aj trošku navádza na otázku, či je toto vôbec ako oblasť, na ktorú by mal alebo mohol cieliť niekto, kto je v IT nový. Nový v zmysle, že no možno, že študuje a neviem, má možno nejakú ešte prvú brigádu, alebo vyslovene, keď sa bavíme o niekom, kto chce zmeniť kariéru a že robil niečo úplne iné a chce ísť do IT, že mám dojem z toho, čo hovoríš, že asi skôr nie, ale aj tak sa opýtam, či si myslíš, že je to oblasť, na ktorú má zmysel cieliť, alebo je lepšie skôr ako ten development, že to je niečo, čo sa dá ľahšie naučiť dosť dobre na to, aby človek mohol aspoň začať.
Ja si myslím, že to môže byť kľudne oblasť aj pre ľudí, ktorí akože tam cieľia a nemajú tú skúsenosť, ako ja tam treba rátať s tým, že do veľkej miery podľa mňa stále je to na tebe, že či keby si tie technológie pozrieš, že či si to vyskúšaš. Typicky, aj keď sa na to pozerám z pohľadu toho, že čo my sme riešili na škole, tak DevOps to teda veľmi nebolo. Hej, že asi som niekedy napísal nejakú pipeline, ale bolo to veľmi okrajové. Čiže ten akoby svet developmentu bol oveľa prístupnejší na začiatku ako nejaký svet DevOpsu. Je to taká prirodzenejšia cesta podľa mňa, aj celkovo akoby počet developerov, počet pozícií, ktoré vlastne hľadajú developera, že je to oveľa väčšie ako nejaký svet DevOpsu. Čiže podľa mňa to nie je, že nereálne, asi je prístupnejšie, keď sa snaží, že hľadaš, ako sa do IT dostať, alebo proste začínaš a chceš niečím začať, asi je prirodzenejšie začať s developmentom podľa mňa a potom kľudne ako keby prejsť na tú nejakú DevOpsovú úroveň. Ale tak ja som tiež akože toto začal robiť rovno po škole, že nemal som s tým nejako predtým veľa skúseností alebo niečo podobné. To, čo ja som akoby robil, je, že som to riešil aj pomimo školy alebo práce, že skúšal som si tieto veci, hľadal som si tie technológie a proste ma to zaujímalo. A to mohli byť kľudne aj nejaké osobné projekty, že už keď si kúpiš Raspberry Pi alebo niečo podobné a snažíš si tam rozbehnúť doma nejaký domáci videoserver alebo niečo podobné, tak už toto je akože do veľkej miery práca podobná tomu DevOpsu, hej, že vlastne máš nejaký problém, riešiš tam nejakú sieťovú úroveň, riešiš tam nejaký akoby Linuxový systém. Čiže ono to kľudne môže byť takéto veci, ktoré ťa posunú bližšie k tomu devopsackému svetu. Že kľudne to môže byť takéto domáce projekty napríklad.
Keď si predtým hovoril, že vlastne prečo to teba zaujalo, tak si hovoril, že sa ti páči to, že teda môžeš skúšať veľa nových vecí. Čo teda pre niekoho, kto akože radšej taký, že ide asi po tej vyjazdenej cestičke, tak to môže byť pre neho signál, že sa na niečo také nehodí. A napadajú ťa ešte nejaké ako ďalšie veci, ktoré táto práca obnáša, ktoré možno by si povedal svojmu minulému ja, že by to chcelo vedieť, že čo sú nejaké potenciálne výhody alebo nevýhody?
No pre mňa tá najväčšia výhoda je práve to, že môžeš skúšať veľa nových vecí, ale to reálne znamená to, že hľadaš vlastne nové projekty a stále vlastne hľadaš nejaké nové technológie. A ten devopsacký svet je špeciálny v tom, že on sa vyvíja strašne rýchlo, že aj na pomery IT alebo celkovo keby že softverového developmentu a všetkého s tým spojeného, tak že toľko toolov, ktoré vzniká okolo DevOpsu a cloudu a Kubernetes, infraštruktúry a tak ďalej, že to je neskutočné vlastne množstvo. A mňa vlastne baví to, že ja si to teda nejako aktívne pozerám, študujem a vlastne potom vidíš v tom reálnom svete nejaké možnosti, ako to použiť. Čítal som si o nejakom toole teraz pred mesiacom, vymyslím si a zrazu vlastne došiel nejaký case, kedy si to môžem vyskúšať na reálnom projekte. Že toto je podľa mňa že úplne super. Takisto to, že nikdy nie si vlastne podľa mňa takže zaseknutá na jednej veci, že vlastne ten devopsacký svet málo kedy je o tom, že robíš niečo repetitívne, že vlastne skúšaš niečo stále dokola, alebo doplňaš niečo do jedného systému. Špeciálne pre nás ako firmu, ktorá funguje vlastne projektovo, kedy robíme infraštruktúry pre rôznych zákazníkov, tak je super to, že môžeš akoby skúšať nové veci, ale aj to, že sa napríklad stretávaš s rôznymi development týmami, že každý akoby jedna z tých hlavných výhod podľa mňa aj toho systému, ako fungujeme my ako firma, je to, že máme presah na strašne veľa klientov a mne to dáva celkom dobrý prehľad o tom, ako fungujú iné firmy, iné development týmy, aké majú zvyklosti. Jeden tým je zvyknutý používať nejaký development stack, nejaký monitoring tool, nejaký, ja neviem, kľudne, že jeden používa GitHub, GitLab, nejako s tým fungujú, majú nejaký workflow okolo toho, ako deployujú, developujú. A ono je vlastne super to, že tu musíš zohľadňovať aj takéto veci, musíš to nejako vnímať. Dáva ti to veľa informácií o tom, ako vlastne ten celkovo, že svet softwarového developmentu a celého toho cyklu nasadzovania, monitorovania a tak ďalej funguje. Čiže že za mňa, že toto sú najväčšie výhody. Nevýhody toho podľa mňa môžu byť, že ono to vie byť pomerne komplexné. Že už ako keby keď si spočítaš všetky tie veci, čo sme zatiaľ povedali, že čo tam vlastne riešiš, tak ono je toho, že relatívne dosť veľa. Preto ani si nemyslím, že je to že taká tá najotvorenejšia oblasť pre niekoho, kto začína, lebo tam vlastne komplexita je v tom strašne veľká. Aj jedna z tých akoby úloh toho DevOpsu je vlastne tú komplexitu znižovať. Že my veľakrát akoby budujeme nejakú takú vrstvu abstrakcie pre tých developerov. To je presne to, že stlačíš tlačítko a niečo sa udeje. Ale tá komplexita za tým akože pre nás nemizne, hej, že my ju stále musíme nejako riešiť a ono všetky tie systémy, ktoré tam za tým sú, tak vlastne vedia byť pomerne zložité a ten začiatok môže byť akoby pomerne taký ťažší. No a pre veľa ľudí ako keby nevýhoda toho DevOpsu je, že ty si veľakrát, že nemusí to tak byť vždy, ale veľakrát vo veľa firmách, vo veľa systémoch, ktoré sú nejako nastavené, si ty v takej tej prvej línii. Že keď je vlastne nejaký problém a niečo vybuchne, tak ono vlastne to padne ako prv na teba. Hej, že máš výpadok na produkcii, no tak prvý, komu budú volať, je nejaký človek, ktorý rieši DevOps alebo ktorý rieši tú infraštruktúru. Čiže pre veľa ľudí aj toto nejakým spôsobom niečo, čo ich môže odradiť od tej práce. My tak napríklad nefungujeme, že my to vyslovene máme nastavené, že takéto veci úplne neriešime v tej prvej línii a je to dané tým, ako fungujeme ako firma na projektoch so zákazníkmi. Ale typicky, ako keby aj špeciálne ľudia, ktorí s týmto začínajú, asi v nejakom bode budú musieť niečo takéto riešiť, že nejakú operatívu, nejaký on-call alebo niečo podobné, kde proste občas niečo vybuchne a musíš vlastne ten problém riešiť. Takže toto je akoby niečo, čo môže byť také stresujúce, odradzajúce pre rôznych ľudí.
Ako často sa to stáva tebe, alebo proste ako to vyzerá? Lebo jedna vec je, že si vravíš, no toto by som mohol použiť takúto vec a teraz keď zrazu vypadne niečo na produkcii, tak to je zrazu iný typ problému, pretože potrebuješ to riešiť rýchlo.
Hej. Vieš, že tam je strašne podstatné to, že ako si to nastaviš na začiatku a koľko vlastne úsilia ty venuješ tomu ten systém vybudovať. Lebo ty keď to spravíš akože dobre na začiatku, tak nám sa to vypláca v tom, že my nemáme vlastne nejak veľa incidentov. Že ak sa stane niečo u klienta raz za rok, tak je to asi aj veľa u niektorých. Že naozaj, že je to veľmi, veľmi ojedinelé. Ale nás stalo, že veľmi veľa úsilia niečo také vybudovať, aby ten systém vlastne vedel nejaké problémy vyriešiť sám, že to je tiež ako keby vec, ktorú riešiš v DevOpse, že vybudovať infraštruktúru tak, aby bola vysoko dostupná, aby bola ako keby, voláme to, že self-healing, neviem ako to preložiť, že sa vlastne do nejakej miery vie opraviť sama, aby bola ako keby čo najviac resilient na to nazvem, hej, že keď sa niečo stane, nech ten výpadok nie je taký, že vlastne tá služba nejde nikomu, alebo ideálne nech sa to vie do nejakej miery vyriešiť samé ten problém. Čiže ono, keď do toho venuješ dosť úsilia, že vytvoríš, navrneš tú architektúru toho systému dobre, používaš tie služby tak, ako sa majú používať, že ich nejako replikuješ do rôznych regiónov a podobne, tak ti to vie vyriešiť veľa tie operatívy okolo toho. Čiže nám sa to nedieje nejako extra často. Veľakrát sa stane to, že nejaká chyba sa do toho systému vniesie počas developmentu. To je asi také najbežnejšie, že vlastne ako developer spraví pri vývoji chybu, ktorá sa neodhalí pri testovaní. To sa deje asi každému, že to nie je nič zlé. Ale to už sú vlastne také veci, ktoré my až tak veľmi neovplyvníme. Hej. Že my na tej akoby úrovni, na ktorej operujeme, tak si vieme veľa tých vecí pokryť tak, aby sme také problémy nemali. Čiže dá sa to urobiť aj tak, aby to bolo v pohode, ale aj keď k nám ľudia chodia vlastne na pohovory alebo tak, tak veľakrát, že ten dôvod na zmenu práce je veľké množstvo operatívy, veľké množstvo onkolov, príliš veľa incidentov v práci a podobne. Čiže nie je to nebežné, že sa to deje.
S tým, ako si povedal, že čo robíte preto, aby tých incidentov veľa nebolo, tak si zároveň si aj vlastne odpovedal na to, že ja si vravím, že kebyže idem na pohovor, tak ako zistím, že tá firma to má dobre nastavené, že asi že nebudem mať veľa onkolov, takže asi by som sa práve pýtala na to, že koľko majú, alebo nie teda veľa onkolov, pardon, veľa incidentov, že ako, že keď už asi, keď človek tomu rozumie, tak už asi vie, čo sa má opýtať, aby vedel, že je to nastavené dobre a že snad tých problémov nebude veľa.
Môžeš sa spýtať, hej, že kedy mali posledný incident vo firme napríklad to, že keď ti povedia minulý týždeň, tak asi to nemusí byť úplne, že green flag. Čiže asi sa vieš spýtať nejaké otázky, ktoré ti to vedia objasniť, hej, že ako majú riešené onkoly, že či očakávajú, že bude do druhej ráno hrať via telefón alebo podobné veci. To sú akože veci, kde to vieš odhaliť. Na druhú stranu, že nie každému to vadí. Však onkoly sú tiež platená vec, že pre veľa ľudí to môže byť aj v poriadku niečo také robiť nejaký akoby takýto support. Čiže ono podľa mňa je dobre si ujasniť, že čo vlastne chceš. Veľa ľudí, keď s tým začínajú, nemajú s tým zase nejaký veľký problém, že už aj podľa toho, že v akom štádiu života vlastne si, ale aj podľa toho, že aj to ti dáva nejakú skúsenosť. Že veľakrát ako keby získať dobré skúsenosti z DevOpsu, tak, alebo inak to poviem, že najlepšie skúsenosti, ktoré vieš získať, sú také tie z reálneho života. Že keď riešiš vlastne problém, ktorý vznikol za pochodu, keď musíš, keďže si postavená pred nejakú situáciu, ktorú musíš vyriešiť, tak keď sa z toho vieš poučiť, tak to sú práve tie najcennejšie skúsenosti. Je to oveľa viac ako to, že si niečo teoreticky pozrieš. Čiže ja by som sa tomu, že vyslovene nevyhýbal, ale hovorím, že nemusí to tak byť. Ak niekto robí DevOpsovú prácu a rieši incident každý druhý deň, tak to úplne nie je asi v poriadku. My sa snažíme to eliminovať čo najmenej, lebo proste logicky to nikto nechce robiť niečo takéto, aby si každý večer vstávala kvôli tomu, že niečo vypadlo. Tie situácie sú vtedy dosť stresujúce na každého, že proste keď máš službu, ktorá generuje neviem koľko, desiatok tisíc revenue za hodinu, minútu alebo niečo podobné, tak každý výpadok akože je taký, že všetci pozerajú na teba, že kedy sa to fixne. Ale nemusí to tak byť. Že my akoby sa snažíme to robiť tak, aby to bolo čo najviac minimalizované, ako to vie byť. A myslím, že zatiaľ sa nám to aj darí.
Čiže ďalším pojmom, ktorý sme zatiaľ nespomenuli, alebo možno okrajovo, ale je akože blízky pojmu DevOps je cloud. Hej, ako vieme si pod tým predstaviť všeličo. Myslím si, že sú to prepojené svety, že aj ty, keď hovoríš o tom, že pracujete pre rôznych klientov, tak ja predpokladám, že asi nechodíte k ním a nenasadzujete im to fyzicky na ich servere. Tak mohol by si skúsiť niečo porozprávať o tom, ako je to prepojené? A tiež takým štýlom, že ako by si to povedal sebe, keď si bol študent alebo keď si začínal.
No jasne. No pre nás ako keby DevOps a cloud je niečo, čo ide v zásade ruka v ruke. My ako firma reálne riešime to, že riešime cloudové infraštruktúry alebo špeciálne akoby infraštruktúry v public cloude. To je že naše zameranie a to je aj podľa mňa dnes zameranie asi veľkej časti DevOpsákov.
Public cloud, to si predstavím akože nejaké AWS-ko.
Áno, AWS-ko, Azure, Google, kľudne to môže byť aj niečo ako DigitalOcean alebo podobné služby, ale v zásade, že keď si predstavíš niečo pod pojmom cloud, tak Podľa mňa taká najjednoduchšia, najrozumnejšia definícia cloudu je to, že vlastne sú to nejaké služby, ktoré vieš využívať keby okamžite. Môže to byť nejaké virtuálne servery, môže to byť nejaké manažované služby ako databázy, monitorovacie túly, CDN-ky, že tých služeb je extrémne veľa, ktoré tam vieš napchať. Ale tá pointa toho je, že je to niečo, čo ty vieš využívať akoby okamžite, on demand, hej, že keď potrebujem nejakú službu, viem si ju takto zaplatiť, alebo viem si ju takto akoby prenajať. A beží to niekde mimo tvojej nejakej fyzickej infraštruktúry. Nikde my nemáme vlastne žiadne naše datacentra, neprenajímame si žiadny akoby hardware, na ktorom to beží. Je to proste niečo, čo my konzumujeme ako službu v zásade. No a my tie jednotlivé cloudové služby kombinujeme, využívame ich na to, aby sme vlastne budovali tú infraštruktúru, ktorú tebe spravíme. Čiže ak nám to AWS-ko alebo ak nám ten Google ponúka nejaký, ja neviem, Kubernetes cluster, ak nám ponúka nejakú, vymyslím si, MySQL databázu ako nejakú službu, ak nám ponúka nejaký monitorovací tool, tak my to vlastne nejakým spôsobom kombinujeme a navrhneme ti architektúru toho riešenia tak, aby vlastne pokryla nejaké tvoje požiadavky. V konečnom dôsledku zoberieme tvoju aplikáciu a nasadíme ju do toho cloudu tak, aby vedela obsluhovať tvojich klientov. Čiže keď si robíš, vymyslím si nejakú platobnú bránu teraz, ty si ju naprogramuješ ako developer, my ju musíme nejako zobrať, nasadiť do cloudu, vyriešiť všetky závislosti ako nejaké databázy, kam uklada údaje, vyriešiť akoby nejaký networking okolo toho, že ako tí useri sa dostanú na tú službu, ako sa dáta z tej služby dostanú naspäť k ním, vyriešiť nejaké security závislosti okolo toho, vymyslieť, ako tú službu nasadzovať automatizovanie a tak ďalej. A my to typicky riešime v prostredí cloudu a využívame na to cloudové služby, ktoré nám akoby dávajú ako niečo, čo šťastí manažuje ten cloudový vendor a tým pádom akoby nám odpadá časť tej operatívy okolo toho. Čiže nemusíme my úplne poznať všetky závislosti, ja neviem, Postgresu alebo niečo podobného. Vieme to konzumovať ako nejakú predpripravenú službu a vlastne vieme časť tej operatívy okolo upgradeov a proste nastavovaní nechať na toho cloudového vendora. Ale typicky, ešte možno poviem, že typicky, ako keby keď si niekto chce predstaviť ten cloud, tak takí najväčší vendory sú to AWS-ko, Azure a Google, alebo AWS-ko, Microsoft, Google. No a tam vlastne máš dostupných, ja neviem, AWS-ko má cez 200 služieb alebo koľko, kde ty vieš dojsť, urobiť 4 kliky a dostaneš vlastne nejakú službu, ktorú vieš okamžite začať využívať. Čiže keď potrebuješ nejakú databázu, dojdeš do AWS-ka, 4-krát klikne, že máš nejakú databázu. Ono v realite ako keby je to komplikovanejšie, aj keď to chceš robiť tak akože poriadne, tak je to oveľa komplexnejšie ako toto, ale keď to chceme povedať na nejakej jednoduchej úrovni, tak to môže byť niečo také. Potom je tam nejaká ďalšia úroveň takých služieb, ktoré sú ešte abstraktnejšie, ako ja neviem, že DigitalOcean, alebo kľudne to môžu byť také low-code, no-code platformy, ako Heroku, Netlify, Vercel, alebo podobné vlastne služby, ktoré tiež asi by si vedela charakterizovať ako nejaké cloudové riešenie na beh aplikácie.
A teraz by som si predstavila, že ako toto počúvam, tak nejak cítim, že proste je to volanie môjho srdca a že by som chcela v tejto oblasti pracovať. Keď som v pozícii študenta, tak ako si vravel, hej, môžem si niečo proste vyskúšať sama na svojom projekte. Teda to ani nemusí byť študent, môžem byť hocikto, môžem si to vyskúšať. Ale je to asi len, by som povedala, ako, je tam nejaká hranica, že po akú škálu si to dokážem vyskúšať sama, jednak preto, že nemám toľko dát, nemám toľko užívateľov, aby som mohla sa zamýšľať nad tým, ako riešiť problémy, keď je tam priveľa užívateľov a podobne. Tak aký by bol ako ten ďalší krok, že napadá mi, že skúsim nájsť proste DevOpsakov firmy a dobiedzať do nich, čo robia, alebo aký by si ty navrhol ten ďalší krok, keď už tie základy mám?
No, podľa mňa je dobré vždy začať, že keď máš asi nejakú aplikáciu, ktorú chceš niečo s ňou robiť, hej, že urobil asi si nejaký svoj projekt, ktorý chceš niekam nasadiť kľudne, akože iba si to vyskúšať a chceš ho ako keby prevádzkovať. Čiže podľa mňa je fajn, že aj tá typická cesta je asi to, že mám nejakú svoju aplikáciu alebo zobral som nejakú aplikáciu z GitHubu kľudne a teraz chcem ju nejako, povedzme, že kontajnerizovať. To je taká dnes asi už aj pomerne bežný scenár, že chcem napísať Dockerfile. tak to môže byť vlastne jeden krok, že pozriem sa na to, ako vytvoriť z tej aplikácie kontajner a to samé o sebe mi dáva nejaké výhody. Hej, že môže to byť aj výhody pre nejaký lokálny development, kedy viem tú aplikáciu jednoduchšie zobrať a dať ju niekomu inému, nech tam robí development nad ňou, alebo viem si nejako jasnejšie definovať všetky závislosti tej aplikácie, čiže to môže byť akoby taký, že krok jedna, že skúsi napísať Docker file, skúsi vybuildovať nejaký image, skúsi tú aplikáciu pustiť v kontajneri. Je na to milión a pol tutoriálov, hej, že je to veľmi prístupné, si myslím, dneska a nepotrebuješ k tomu, že extra veľa znalostí ani z tejto oblasti, čiže to je vlastne podľa mňa taký prvý krok. Tam ti možno začnú dávať aj viac zmysel vecí z toho kontajnerového sveta, že ako môžeš tie jednotlivé kontajnery prepájať, možno, že keď chcem nejakú službu, nejakú databázu typicky, tak tiež ju viem stiahnuť ako image a pustiť kontajnery, čiže tam podľa mňa to vie byť tak akoby pomerne prístupné a dá sa s tým dobre začať. Ja si pamätám, že doteraz, keď som prvýkrát videl Docker, to bolo taký wow efekt, lebo vlastne som dostal nejakú úlohu, že mám doprogramovať niečo do nejakého systému v bývalej práci ešte a tam ten systém potreboval proste databázu, mal tam nejaký backend, mal tam nejaký frontendový portál, cez ktorý si to vedela testovať. No a bežne, ako keby ja som si to predstavoval tak, že teda musím si nainštalovať Postgres, musím si vybuildovať nejaký backend, pustiť si nejaký frontend a teraz si tam dorobím tú svoju zmenu, celé to prebuildím a akože môžem skúšať. No a tam mi niekto ukázal to, že napísal, že Docker Compose App a niečo 15 minút bežalo a zrazu som mal všetko akoby pripravené, nemusel som vôbec nič riešiť. Čiže už akoby toto je taký pekný, akoby vidíš tam instantne nejakú pridanú hodnotu a je to pomerne prístupné, že ono to v zásade nie je nejaké extra zložité na začiatok a je na to aj veľmi veľa zdrojov. Čiže ja by som začal asi niečím takýmto. Keď toto budeš mať, tak kľudne ďalší krok môže byť to, že chceš tú aplikáciu niekam akoby nasadiť. Že chceš, buď si zoberieš nejaký malý server, alebo čo môže byť akože kľudne nejaká virtuálka v DigitalOcean, alebo môže to byť, ja neviem, že si Raspberry Pi doma spravíš, hej, alebo niečo podobné. A chceš tú aplikáciu tam nasadiť, čiže tiež potrebuješ sa na ten server nejako dostať, potrebuješ tam ten kontajner nejako dostať, potrebuješ tú aplikáciu nejako sprístupniť do internetu napríklad, tam zase riešiš ako keby také tie Linuxové veci, networkingové veci trošku, čiže to je akoby asi taký logický next step. No a potom kľudne sa môžeš pozerať na to, že chcem, že ako developer, keď tam budeš robiť zmeny do tej aplikácie, tak celý ten cyklus ako keby si musela znovu a znovu opakovať, že vždy keď urobím nejakú novú feature, musím dojsť, vybuildiť ten Docker container alebo vybuildiť tú aplikáciu, musím sa prihlásiť na ten server, musím to tam prekopírovať, nasadiť, prípadne otestovať nejako medzi tým a podobne. No tak môžeš sa pozrieť na to, že ako to zautomatizovať, čo je vlastne tá obože CI/CD. Čiže pozrieš sa na nejaké nástroje, GitHub má vlastne svoje GitHub workflowy, GitLab má nejaké svoje GitLab CI a je strašne veľa iných nástrojov, kde môžeš ty prísť a snažiť sa nejako zautomatizovať vybuildovanie tej aplikácie napríklad. A to už môže ti to bežať kľudne iba nejaké lintery na tú aplikáciu, že overí ti to, že ako píšeš tu ten zdrojový kód, vybuildí ti to ten image, niekam ti ho pušne, pustí ti to nejaké nasadenie na ten server, že samé to tam prekopíruje ten image a pustí ti ten nový kontajner tam a podobne. Čiže takto postupne akoby podľa mňa ty vieš, že ďalej a ďalej a ďalej a nemusíš nevyhnutne, že hlboko do tých jednotlivých oblastí, ale už ti to dáva nejakú skúsenosť vlastne s tým. Ty nikdy sa asi nedostaneš na tej úrovni do nejakej takých, že reálnych problémov alebo do tej veľkej škály, že nikdy asi nebudeš riešiť, že čo sa stane, keď mám 10 000 používateľov. Ale že toto je stále dosť dobrý zákon na to, aby si vedela takéto niečo robiť už takže profesionálne to nazvam, hej, že ako normálny job. A tam už sa pravdepodobne dostaneš aj do týchto situácií a tam vlastne postupne sa vlastne stále učíš akoby riešiť aj také tie problémy na väčšej škále.
Takže v podstate je to, že učím sa v práci.
No určite, ale tak to robíš podľa mňa vždy, hej, že to je. Ale áno, že špeciálne tu podľa mňa vlastne, tak ako som hovoril, že tu veľa technológií a tak ďalej, že musíš mať presah na veľa oblastí, tak špeciálne tu sa vlastne učíš stále viac a viac. Že možno, že v developmente sa učíš viac používať nejaké časti nejakej technológie, ja neviem, že máš nejaký development framework a učíš sa asi robiť viac v tom, alebo si skúšiš nejaký iný framework prípadne, tak tu je to viac o tom, že máš veľa rôznych toolov, ktoré akoby sa snažíš používať, kombinovať. No a pracuješ vlastne s týmto asi.
Je ešte niečo, nejaké posolstvo, ktoré by si odkázal tým, ktorí nad touto cestou premyšľajú?
No, podľa mňa určite áno, že jedna vec je, podľa mňa sú ľudia, ktorí na tým akoby premyšľajú a vlastne zhruba možno, že tú oblasť poznajú, alebo je im to nejakým spôsobom blízke, že si vedia predstaviť, že by niečo také robili, tak podľa mňa je, že za mňa je to jedna z najzaujímavejších oblastí, ktoré viete podľa mňa v IT celkovo riešiť. A vôbec by som sa toho nebal, aj keď to vie vyzerať akoby na začiatku komplexne. Podľa mňa tá cesta, ako s tým začať, vie byť relatívne prirodzená, keď si budete tie technológie nejako študovať, alebo podľa mňa najlepšie, keď to akože skúsite na nejakom reálnom príklade, ako som povedal predtým, že zoberiete nejakú aplikáciu, kľudne nejaký svoj školský projekt a snažíte sa ju automaticky vybuildovať, riešiť okolo toho nejaké nasadzovanie, kľudne zobrať si aj nejakú cloudovú službu, kam to chcete nasadiť, lebo veľa tých služieb vlastne ponúka pomerne dobrý free tier, kde ani za to neplatíte, čiže dá sa všetko akoby takto postupne skúšať a ono v zásade to vie byť taká akoby pekná cesta, že dá sa to rozdeliť do tých krokov, ako som hovoril, že vybuildovať appku, nasadiť appku, monitorovať ju, upgradeovať a tak ďalej. Keď som ešte aj ja bol na fitke, tak vlastne myslím, že my sme tiež mali nejaké že spoluprácu s Microsoftom, kde si si vedel vyskúšať Azure, AWS má určite nejaký free tier, Google má tiež určite niečo také, čiže dá sa tam pekne podľa mňa s týmto začať a vyskúšať to. No a podľa mňa, že taká druhá rada je, že pre ľudí, ktorí nevedia, že čo by vlastne chceli robiť, že možno, že študujú IT alebo nejaký softwarový development, ale nevedia si samých seba predstaviť úplne v tej roli developera, ktorý vyvíja nejakú konštantnú appku, alebo ten jeho hlavný cieľ je vlastne vyvíjať iba aplikácie. Takže podľa mňa je to super oblasť pre to, keď chcete skúšať stále niečo nové. To bola tá moja hlavná motivácia, prečo sem vlastne ísť. A zatiaľ sa mi to vždy iba potvrdzuje, že to bolo dobré rozhodnutie a že vlastne asi nenájdete lepšiu oblasť, kde máte presah na toľko rôznych zaujímavých a nových technológií a viete ich skúšať aj v reálnom živote. A no možno, že takých škálach, že ktoré by ste predtým ani nepovedali, že sa to niekde riešia, či už na Slovensku, alebo akoby celkovo, že vo svete. Že bežne sa tu stáva to, že musíš navrhovať systém, ktorý obsluhuje stovky tisíc používateľov, čo je vlastne niečo strašne zaujímavé, prináša to zo sebou kopec akoby víziev, ktoré musíš adresovať a vlastne to, že sú tu také problémy, ktoré musíš neustále riešiť a vymýšľať na ne riešenie, je strašne zaujímavé podľa mňa.
Super, tak ďakujem, že si bol mojím hosťom.
A ja ďakujem.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.